Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on teie ees seekord viie intervjuuga lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios. On üks juubelikõnelus, järelehüüe, kirikuremondi jutt, Iisraeli iseseisvuspäeva kõnelus ning luulekogu tutvustus. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Esiteks on teie ees üks juubelikõnelus. Pedagoogia organist Andres Uibo tähistas selle nädala reedel oma 65. Juubelit. Sünnipäeva hommikul õnnitles teda Pereraadio poolt hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna on 65. Sünnipäev organistil Oreli õppejõul ja Pereraadio saatesarja Suu soojaks vabatahtlikul kaasautoril Andres Uibol, kes ongi meil nüüd telefonil. Palju õnne sünnipäevaks!
No aitäh!
Alustuseks lähme ajast tagasi. Kuidas sai teist organist?
Oh jah, see üks imeline juhtimine ole olnud, sellepärast, et ega paljud asjad hakkavad ju ikkagi kodust peale ja kuna me elasime Vigala kiriku lähedal üsna kõrval ja ühel hetkel minu isast sai Vigala kiriku organist, siis ma hakkasin isa kutsus, et tule ka mõnikord mängima, sest ma õppisin klaverimängu lapsena Pärnu laste muusikakoolis ja sealt tänu isale ja tema kutsumisele siis ja suunamistele hakkas Orel mulle kohe algusest peale väga meeldima. No seal on veel väga palju muid momente ka, aga neist kõigist ei jõua rääkida, aga noh, jah, tänu isale veel kord.
Et anti juba kodust kaasa see huvi?
Jah, sest noh, Orel on ikkagi teatavasti meie kultuuriruumis on ju kirikupill ja meie pere on seotud olnud kogu aeg kirikuga ja kuna Vigala kiriku lähedal elasime, siis kui 52. aastal tuli Vigalasse uus kiriku õpetaja, siis tal ei olnud kuhugi elama minna. Vanaisal oli suur maja ja võttis siis õpetaja enda maja ja nii saigi meie osa majast see Vigala koguduse kantselei. Et kirik on olnud meie perekonnas kogu aeg kestsel kohal.
Mida Oreli mängimine teile endale pakub?
Oh, mis ta pakub selles mõttes, et ma olen, see on üks suur õnn, et nii-öelda niukene saad teha seda, mis sulle tõepoolest inge läheb ja endale ka väga meeldib, et ei ole niisugust tunnet kunagi, et lähed omikul, lähed tööle ja siis vaatad, et millal see tööpäev lõpeb, no mõnikord, kui praegu olles akadeemias õppejõud ja juba kasutanud ise hulga noori Oreli mängijaid, siis kui mõnikord hommikul lähed ja tähvad päevad lõvad pikaks, siis õhtul küll oled ehk väsinud, aga see on nii rõõmus tunne, et kui oled saanud midagi kellegile edasi anda. Ja.
Millise heliloo ja loomingut te kõige meelsemini esitate?
No seda on ikka alati küsitud, ja, aga eks ikkagi Bach on see nii öelda, ega asjatult öelda enne Bachi ja peale Bachi periood, et see on niisugune kestne, et organisti ja ma arvan, et ka teiste muusikute jaoks on ikkagi Bach on see punkt, keskpunkt, aga mul endale väga on meeldinud kogu mängida Dietrich Buxtehude, ehk siis Johann Sebastian Bachi õpetaja loomingut, see on väga põnev olnud ja seda olen ma ikkagi teinud, aga no on mängitud kõike Eesti kaasaegsed muusikat väga palju ja klassikuid ja romantikuid ja kõike ja seda tööd on selle aja jooksul ikkagi päris palju tehtud, et noh, kui me räägime täna, et on 65. sünnipäev on, et siis on väga huvitav see, et ega see on lihtsalt üks päev ja üks tähtpäev, mida siin Eestis niimoodi oleme harjunud pidama, et nullid ja viied, aga juutidel ja sakslastel on juubelid hoopiski 55, 66, 77, kõik need kahekohalised arvud, mis on sama numbriga. Ja noh, näiteks olen väga ise väga ärevil ja ütleme kuidagi niimoodi mõtlen, et aeg on läinud suhteliselt väga kiiresti, sest et üks suur tähtpäev on tulekul Nimelt 7. oktoobril saab mul 40 aastat olla Tallinna siis Niguliste kiriku organist, et võt niisugused tähtpäevad on võibollagi minu jaoks olulisemad.
Mainisite, et ei pea küll muretsema selle pärast, et ootaksite, millal tööpäev läbi saab, aga teil on päris mitmeid tegevusalasid lisaks sellele, et olete Oreli õppejõud ja organist, olete ka aktiivne festivalide korraldaja, olete Tallinna rahvusvahelise Oreli festivali ja Suure Jaani muusikafestivali ellukutsuja ja eestvedaja ning Tallinna Bachi nimelisi muusikafestivali kunstiline juht. Mis teile annab jõudu ja rõõmu nende tegevuste juures? Kas ongi lihtsalt see huvi orelite vastu või on seal veel aspekte?
Ma olen natuke püsimatu loomusega ja sellepärast on hea, et ma ei ole niisugune, ütleme, niisugust tüüpi inimene, kes istub ühe asja kallal ja ta väga pikalt ja põhjalikult seda seal kallal nokid seda, vaid mulle meeldib vaheldus. Ju see on siis tingitud ka võibolla sellest Eesti 4. aastajast, et sügis ja talv ja suvi ja kevad, et nii on ka minuga, et lihtsalt, et kui Oreli mäng, eks need 11 täiendavad ja üks asi, mis on mul väga oluline, siin üks 10 aastat oli väga oluline, oli helilooming, et siis sai väga palju muusikat kirjutatud, mida nüüd tänapäeval maailmas väga palju mängitakse. Aga see on see koht, mis on jäänud mul praegu hetkel nagu veidi taha plaanile, aga ma ise tunnen, et praegu oleks jällegi aeg pöörduda ka heliloomingu juurde ja midagi senisele loodule siis kirjutada lisaks. Aga noh, ikkagi väga oluline on ikkagi ka perekond ja veel kord perekond, et lapsed ja neid on mul 4. Nende kasvatamisega on tehtud, need on juba omakorda loonud omale pered ja nüüd on ootan varsti ja tuleb 3. lapselaps. Et see on see, mis teeb väga suurt rõõmu, et tegelikult need lapselapsed, need tunduvad olevat nagu arvusamad nagu või kuidagi oskad neist nagu rohkem pidada, kui oli oma laste kasvatamisega. Eks ta vist on niimoodi, et ikkagi vanaemad ja vanaisad, need on... See tunne on midagi enamat siis, kui ise oled noor ja sul on lapsed on.
Seda küll. Millised on teie argipäevad praegusel korona ajal? Mis on teisiti?
Ei, suurt pole teisiti midagi selles mõttes, et muusikakadeemias, kus ma õppejõuna töötan, Oreli tunnid on kogu aeg toimuvad ka praegu, see tähendab üks õppe on lubatud suures ruumis, meil on tore Oreli saal, hästi toreda pilliga, mask on küll meil ees ja hoiame ka distantsi, aga suures ruumis on 1+1, tähendab õpetaja ja õpilane on lubatud, nii et siin möödunud kevad oli aprillikuu või märtsis poole aprillin üks kuu aeg oli, kus tõesti midagi toimunud. Aga praegu selles mõttes ei ole mingid muutusi olnud. Harjutada saab Orelit ikka, Nigulistes saab harjutamast käia, koolis saan ka harjutada, kodus saan ka harjutada ja väljas on ju praegu tulnud kevad ja väljas on see tõttu on riisumist, kuna mul on ka üks niisugune suvekodu Kaberneemes, siis praegu seal on palju kevatöid ja maja kohendamist ja ettevõtmisi, nii et tegemist jagub ja ma arvan, et see praegune aeg on üks praegus väga õnnistatud aeg järele mõtlemiseks ja et rohkem veeb aega ja ma leian ka noorte pealt, kes vaatan, et oli juttu siin iluti paari tuttava, kes on elektronmuusika peal. See tähendab, et nad on kogu aeg ekraani ees, selle vilkuva ekraani ees olnud ja kiitnud seda väga kogu aeg. Ja nüüd ma küsisin, et nüüd teil peaks olema päris paradiis, et nüüd teie jaoks on see kogu aeg. Ja ma sain vastused tead, et Andres, et ma tahaksin selle ekraani või see telefoni ja nuti telefoni visata vastu seina puruks, et ma ei taha seda näha, ja ma tahaks midagi elavat näha. Ja see võibolla paneb uuema, noorema põlvkonna ja ka vanema, kes on kiindunud selle sinise kraani ette ka ja otsima jälle mõtlema seda, et kõige paremad suhted on ikka inimeste vahelised kontaktid ja otsele suhtlus, mitte suhtlus läbi ekraani.
Tänu Jumalale selle aja eest, mis meeldi tuletab selliseid tähtsaid asju.
Jah, halleluja.
Olete pikalt korraldanud ka bussireise Eestimaa kirikutesse, kus huvilised on saanud orelitega tutvuda. Kas Eestimaale on juba ring peale saanud?
No mina ei ole selles mõttes korraldaja. Korraldaja firma on Tiit Reisid, kes on teinud ka Arne Jobiga väga palju koostööd. Aga nagu ikkagi kellegil peab tulema idee ja idee tuli siis jällegi minu käest ja tänase päevani on siis käidud läbi 102 pühakoda. Uued plaanid on juba ees suveks. Maikuu, juunikuu, juulikuu, august, september. Just saatsin neile kõik programmid ära ja seal on paar väga põnevat reisi. Üks on siis, mis haarab kaasa ka juunikuuses Piirissaare, kuhu me nii harva satume. Ja juulikuus on meil kolmepäevane Ruhnu reis. Et neid tuleb praegu võtta otse kui välisma reise, sellepärast, et pühale maale ei saa ja mujalegi kuskil ei saa, nii et Ruhnu ja Piirissaare tuleb võtta kui välisma reise. Aga mul on endel väga hea meel, et omal ajal on ikkagi olnud võimalus kõik need toredad paigad ära käia ja kuna täna on just öeldakse, et mul sünnipäev on, siis mul meenub see, et mul on õnnestunud kolm korda oma sünnipäev veel olla väga erilistes kohtades, et ühel korral ma olin sünnipäev hommikul olin Betlemas Kristuse sünnikiriku krotis all. Ühel korral mul õnnestus olla Jordaanias seal, kus on Kristuse ristimise paik ja kolmandal korral olin väga erilises paigas, ehk siis Püha Aatuse mäe Munga riigis, kuhu on üldse Eestit just väga vähesed on saanud minna, nii et mul on tõesti olnud õnne ja õnnistust.
Ja suur tänu teile, organist Andres Uibo, selle jutuajamise eest ja veel kord palju õnne ja õnnistust teie töödeks tegemisteks.
Jah, aitäh Pereraadiole ja aitäh ka Pereraadiole selle eest, et oleme juba tohtinud vist nüüd 6-7 aastat seda suu soojaks saadet teha, mis on olnud ka mulle väga rikastav ja väga tore. Ma olen iga kuu ootas selle saate salvestamist ja väga palju häid ja huvitavad külalisi on olnud ja me oleme saanud selle kaudu väga paljudega tuttavaks, et ka Pereraadiole kõike head ja häid kordaminekuid.
Rõõm kuulsa ja suur tänu.
Jah, aitäh.
Nädala kaja.
Nädal tagasi lahkus siit ilmast ELK Rakvere kolmainukoguduse kauaaegne õpetaja emeeritus N. Kivinurm. Mulda sängitamine toimus käesoleva nädala reedel. Järgmises intervjuus meenutavad teda sama koguduse juhatuse esimees Tiit Alte ning koguduse praegune karjane Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Tauno Toompu.
Täna hommikul tahame meenutada siin Pereraadio hommikuprogrammis Rakvere stuudiost veel ka Rakvere kolmainukoguduse õpetajat N. Kivinurme, kelle elurännak lõppes mööda läinud reedel. Enne sündis 1942. aasta 5. juunil ja ei saanud kutsusta igaviku 9. aprillil. Ja me oleme siin koos Tiit Altega, et ennu peagi meenutada enne seda, aga kuulame ühte Taaveti laulu, mille N. Kivinurm on heebre keelest tõlkinud ja mis on välja antud ka siis kiituslaulude raamatu nimel.
Laul Taavidist. Issand on karjaseks mulle. Ei ole mul millestki puudu. Haljastel aasadel laseb mind puhata, tüüneile vetele juhatab mind, lubab hinge mul tõmmata, juhib mind õigluse roobasteel oma nime pärast. Kui kõnnin ka toonele varjude orus, ei kardama kurja, sa oled ju minuga. Su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Mulle katad sa laua mu vastaste silma all. Õliga salvid mu pead, mu peeker on pilgeni täis. Vaid headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Saan tulla issanda kotta, kuni on päevi.
Nõnda klassis 23. Taaveti laul. Võtta Enn Kivinurme tõlkest titalt, tere tulemas sulle siia Vere Raadio Rakvere stuudiosse.
Tere.
No sina, Tiit, mäletad Ennu päris sellest ajast, kui ta Rakvere koguduse õpetajana oli alustanud 89. aastal 1. detsembril tasus Rakvere kolmene koguduse õpetaja amet. Siis sina tulid juhatuse esimeheks mitte väga palju hiljem.
Jah, aga mõni aeg hiljem siiski, sest jah, ütleme, et see suur tõus kirikus, kus liikmeid voolas juurde selle nagu ta lõpus ja taastatud Eesti Vabariigis, sellel ajal oli õpetajaks veel Varik ja nõnda läks see suur tõus nagu Rakvarest mööda, sest et Varik oli küll väga tark ja karismaatiline õpetaja, pikki aastat Rakvarest teeninud, aga ütleme niimoodi, et koguduse liikmeid väga juurde ei meelitanud ta oma karismaatilise iseloomuga. Ja see pärast on palju Rakvere inimesed ristitud näiteks Kadrinas, kes tol ajal ristitud said. Ja siis, aga jah, natuke peale seda tuli Enn siia ja veidi hiljem ka mina lasin Kadrinast üle kanda oma dokumentid Rakvere kogudusse.
No, kuidas see sinu tulek ja kokkupuude Rakvere kogudusega tol ajal välja nägi, mäletad sa seda, et või mis, millest see soov või ind siis Kadrinast ikkagi Rakvere koguduse liikmeks tuli?
Ei, see tuli kuidagi nii loomulikult, et ma isegi ei mäleta, kindlasti ei olnud mingisugust siukest ühte punkti, kus sa ei olnud, et nii, nüüd ma rohkem Kadrinast liike ei ole, aitab mulle sellest, ma lähen nüüd Rakvere. See kasvas üle kuidagi loomulikult, sest et sai hakatud käima Rakvere teenistustel, see oli lähemal, see oli kuidagi lihtsam inimene, paraku on selline mugavus tagajab loolend. Ja järgult samsamalt sai siis, tuli välja, et Kadrinasse polnud enam põhjust sõita. Ja.
No, lugesin Jaan Variku kirjutatud kroonikast, kus ta räägib oma õpetajameti lõpetamisest ja sellest, kuidas kogudus uut õpetajat valib ja koguduse nõukogu ütles, et nemad mingit noort õpetajat ei taha, sest nende jaoks on kõik muu olulisem kui kirikutöö, et tol aeg oli siis selline 80. Lõpp, et paljud need vaimulikud olid sellised väga aktiivsed vabadusvõitlejad ja ühiskonna tegelased, aga siis õpetaja Kivinurm siis sobis neile, et tema ei ole siis selline seda tüüpi, kelle kohta siis kogudusel oli selline skeptiline või kriitiline hinnang, nii et ilmselt õpetaja Kivinurm kuidagi sobis Variku järel kohe kogudust üle võtma, olles siiski erinev siis eelnevast õpetajast, et kui kirjeldada õpetaja Kivinurme sellist vaimulikku teenimist ja vaimulikku tööd, siis millised need märksõnad võiksid olla, mida esile tuua?
Ja no selle koguduse otsuse kohta võib öelda isenda sõnadega, et anna neil andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad, sest et Enn Kivinurm oli küll väga vaikne tagasihoidlik, aga väga kindlameelne ja täiesti teistsuguse vaimuga vaimulik kui oli Jaan Varik, nii et vanus alati ei ole, ei määra seda, mis inimene teeb või on, aga see selleks. Ma ei oskagi, ma mõtlesin ise ka selle peale, et mis renessansi vaim on see, mida mina ütleksin, et Ennul oli ja mitte selles mõttes, mis meile nüüd tava õpikutest renessansi kohta räägitakse, vaid ikkagi selles mõttes, et renessants on taas, see on allika juurde minek, see on tagasi minek aluste ja lätete juurde ja vot seda vaim oli Ennul väga palju, ta tõepoolest ilma aegu ei hakanud tegelema juudi palveraamatute ja psalmide tõkkimisega, ta oli ka selline renessansi aegse inimese vaimuga, ta oli ju noh, esiteks kirikuõpetaja, eks ole, siis kirikuõpetajal paraku sõnaseadmise ainult peab olema, aga poeedi annet nüüd väga ei nõuta, enul oli see olemas, sest ma ei oleks saanud psalme tõlkida. Siis ta oli ju muusik, ta ma usun, et me Ennu heliteoseid veel kuuleme, sest ma kahtlustan, et need on tal suuremalt jaolt kõik sahtlis veel. Siis ja palju siis öelda inimeselt ikka saab nõuda. ja just see lätete juurde minek põhjustas näiteks jumalateenistuste korras pöörde Rakveres oluliselt varem kui teistes kirikutes, sest enne seda juba, kui uus teenistuse korra raamat valmis sai, olid Rakvere teenistused hoopis teist nagu kui teistes kirikutes.
Ja et selle, ütleme, enne oli ka see vaimulik, kes liturgi, et pidas väga oluliseks, et just ta ei võtnud seda lihtsalt, et noh, see on ja sellega tuleb sobituda, vaid ta läks väga sügavuti selle kaudu siis Gregoriuse lauluni ja muusikani, mida siin ju meie, noh, naiskoor, eks ole selline lihtsalt naised, aga laulsid Gregoriani, nii et ei olnud midagi.
Täpselt nii ja noh, tal oli see õnn või ma usun, et see õnn jah, et tal oli ka Oreli mängija nagu omast käest võtta, aga Elle mängis Orelit ja sai kooriga harjutsi teha ja selles mõttes jah, koor sai jah, Gregoriani laulus ja koolitse.
No kuidas juhatuse esimehena oli koostöö õpetaja Ennuga, et Ennu oli tugev selline vaimuinimene, et kuidas sellistes asjaajamistes võibolla see ei olnud tema esimene eelistus?
Ilmselt ei olnud jah ja ega me väga siis ei oodanud ka seda, et me ikka püüdsime ise hakkama saada kõigi nende paperi asjadega, mis vähegi oli ja kuigi ei saa öelda, et ta nüüd üldse ei oleks organisatoorsetest asjadest osavatnud, seda ei saa öelda, aga see ei olnud, oli talle ilmselt koormaks ja seda muidugi.
No see väga selline oluline tähelepanek see lätete juurde minek, et selle kaudu ta tegelikult oleks siis sellised Gregoriani muusikast ja sellisest kirikuliturgiast veel nagu kaugemale juudi liturgiasse.
Kristluse lätete juurde ja sealt veel edasi, tähendab ta ikkagi põhjani välja ja võibolla sellepärast ei ole ka valmis saanud tema juudi palvet raamatud, tähendab, ei saanud valmis tema elujal, ilmselt need oleksid sobinud trükkida juba omaga, aga alaline täpsustamine ja alati annab ju veel kuhugi edasi minna, see ei lubanud tal neid nagu trükki toimetada.
Ja tänu sellele, ütleme siis juudi palvete juurde siirdumisele Rakvere kolmenekogudus on vist peaaegu et ainus Eestimaal olnud, kus on ka näiteks Jeruusalemma langemise päeva pühitsetud ja leinapäevana seda peetud, et need ütleme, et sealt, mis ta ammutas õpetaja on siis sealt juudi palvetraditsioonist, et seda ta kuidagi ikkagi püüdis leida või tuua nagu ka sellises meie tänapäeva kiriku ellu.
Igapäevallu, ja see on tõsi see algas võibolla siis, noh, esimesed sammud olid katoolse kiriku tavade juurde minek, sest et mis ehmatas juba kogudust, ma tean, et kui esimest korda altari katted suurel reedel ära võeti kõik ja altar paljaks jäi, noh, mis on meile tuntud sümbol, eks ole, siis praegu, siis paljud ütlesid, et see ei ole minu kogudus, mitte paljud, ma ei tea, aga mõned ütlesid, et see ei ole minu kogudus, kus altar võetakse niimoodi. Niimoodi, et need sõnad, et noorte kohta said oma, kui karma jõudis nendeni tagasi.
Ja. Aga see elu lõpu aastatel pensionipõlves, ilmselt see oligi nagu tema Ennu jaoks selline suur pühendumine, et see millise põhjalikkusega ta tõesti tõlkis siis psalme, mis on siis täna ka tõesti raamatuna välja antud, aga tegelikult on tõlgitud ju Vana Testamendi viis Moosese raamatud ehk Toora ja mille välja andmine võiks ka olla üks ülesanne ja siis rääkimata need Iisraeli palvetes, mis on ju väga unikaalne, et eesti keeles selline raamat tegelikult on olemas.
Absoluutselt, paljud maailma rahvad ei tea, mis sinagoogis toimub. Ei argipäeval, ei pidupäeval eestlastel oleks see võimalus, kui nad selle raamatu nüüd saaksid üks kord.
Just. Aga küllap jääme teda meenutama veel erinevate mõtete ja sõnadega järgnevatel kuudel aastatel ikka on põhjust tulla tema loomingu ja tema töö juurde tagasi. Aga lõpetame siin täna selle hommikuse meenutuse rubriigi ja loeme siis ühe palve Iisraeli palvete raamatust.
Olgu hea meel su palgelt, issand me Jumal ja me isade Jumal, lasta minna meil rahus ja sammuda rahus ja me teel kulgeda rahus ja soov unelmal täituda eluks, rõõmuks ja rahuks.
Aitäh, Tiit Alt, tulemast siia stuudiosse ja jagamast meenutusi ja kaasa mõtlemast meenutades õpetaja Enn Kivinurme. Rahuliku päeva sulle.
Aitäh.
Nädala kaja.
Otepää vabakogudus Polverändur on väike kogudus, millel on ometigi kaunis ja suur kirikuhoone. Pärast 20 aastat vajab kiriku katus nüüd hädasti uuendamist ning järgmises kõneluses räägib sellest koguduse pastor Tõnu Paju, kellega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on meil telefonil Otepää palverenduri koguduse pastor Tõnu Paju. Otepää palverenduri kogudusel on käsil katuse vahetus. Mis olukorras kiriku katus hetkel on?
Kiriku katus on sellises olukorras, et see enam uut talve nagu üle ei elaks. Kunagi umbes 20 aastat tagasi, kui see kirik oli ehitusjärgus, siis vastavalt võimalustele ja olukordadele pandi sinna niisugune ajutine pappemiit katus ja see on nüüd tõesti oma aja täiesti ära elanud. Meil juba talvel nüüd vara kevadel mitmes kohast jooksis läbi ja ilusas suures valges laes on juba sellised ruunid laigud. Ja. Et meil tuleb selle katuse vahetusega nüüd tõsiselt tegeleda ja meil ei ole lihtsalt muud väljapääsu kui selleks igalt poolt abi küsida ja me imestan, et ka pereraadio on teada saanud, et meil seisab ees niisugune suur katuse vahetus ja on minu kõhendust võtnud suur tänu teile selle eest. Aga selle katusega seoses on juba toimunud ka mitmed sugused imed, mis on pannud ka hämmas, kui mind kutsuti Otepääle pastoriks, siis mul oli nagu Jumalale kolm palvet. Ma elasin tol ajal Tallinnas, et kui Jumal tõesti tahab, et ma tulen Otepääle ära teenima kogudust ja kogukonda, et mul oleks vaja elamist, töökohta, sest kogudus on väike ja ei ole suuteline nagu kedagi palgal pidama. Ja kolmas asi oli, ma teadsin, et seda kogudust vaevab katuse mure, et mul tuleb kohe sellega tegelema hakata, kuna see õige vahetuse aeg oleks olnud pidanud juba mitu aastat tagasi, aga kuna kogudus oli on pastorit ja juhti, siis aru saadavalt see ei soiku. Ja kui nüüd nendes palvetes, siis Jumal vastas ühele palvele, et ma saime elamise, ilusti korteri endale osta Otepää lähedale. Me sain omale töökoha, ma olen Otepääl bussijuht, ma olen üle poole elu olnud bussijuht ja väga tore oli kuulata pereraadius seda hommiku enne intervjuud juttu, kuidas üks bussijuht päästis terve hulga lapsi ja sai siis nagu tuntuks. No mina ei otsi seda tuntus selle katusega, aga väga armas oli kuulda, et ka bussijuhid sattuvad teinekord tähelepanu alla. Aga kolmas palve see katus, et Jumal aitaks selle ka kuidagi, et me saaksime selle ära vahetatud. Ja sellega jäi natuke ootele. Me hakkasime kogudusega siis uurima, mis võimalused meil on. Meil oli kogunenud arvele mõni 100 eurot. Ma ütlesin, mina saan anda 1000 ja ongi minu võimalused ammendatud ja nii see hakkas siis minema. Vaikselt kirjutasin ühe e-maili koguduste listi, meie liidu koguduste listi ja et nüüd meil oleks vaja saada natuke raha, kas või selle materjali, katuse materjali ostmisekski, oli plaanis plekk katus ja imet, minu ema kogudus, oleviste kogudus, kes mind õnnistusega Otepääle teile saatis, annetus 1000, mosaikogudus 1500 ja nii hakkasin need asjad minema ja meil oli lühikse ajaga umbes 15,000 eurot juba kogutud ja sellest oleks saanud juba materjali osta. Nüüd vara kevadel hakkasin siis kogudusjuhatusega nagu arutama, et noh, kas ostame materjali ära ja kutsume siis nagu katusemeistrid ja hakkame siis nagu suvel katust vahetama. Aga tuli välja, et see ei olegi nii lihtne, sest noh, siis on vaja tööde juhatajat ja siis on vaja tellinguid panna ümber kiriku ja ohtlik ka, et võib seal teegi veel viga saada ja et oleks vaja ikkagi firma nagu tellida. Võtsime siis hinnapakkumisi ja saime soodsa hinnapakkumise firma Toode, kes oli nõus 30,000 euro eest kogu töö ära tegema. Võtab vana pappemiitkatuse maha ja paneb uue plekkatuse peale kõigi nende liistude ja kruvide ja kõikidega koos. No, panime siis uuesti pangaarved, kõik niimoodi laotasime laiali ja saime kokku kui nulli ennast viia 20,000 eurot. 10,000 ikkagi puudu veel. Jälle pidin kirjutama, see on nagu tähendamis sõnas, kui Jeesus rääkis, et sõber tuli teisele sõbrale külla öösel ja istusid seal ja vaatasid üksteisele otsa ja tõht oli tühi ja siis see sõber, kes võõrustas, läks oma teise sõbra juurde öösel koputas uksele. Mul tuli sõber külla, et ma tahan leiba, anna mulle leiba. Teadis, et oli ebamugav aeg, ööaeg, teisel oli pere, nad olid juba magama läinud. Aga ta jäi sinna koputama ja mina olen ka niisugune, kes nüüd siin koputab, sest häda on kaelas. Ega see katus vaatab mulle ka kogu aeg nagu otsa, et vaheta mind ja eks ta see ebamugav aeg ka on, sest meil on see viiruse puhang siin praegu, paljudel inimestel ei ole ju tööd ja peavad olema kodudes ja mitmed kogudused on ka praegu, kes on selle kogudus näiteks vajaks ka väga abitav. Ventilatsioonisüsteeme vahetab selle. Me imestame Karmeli kogudus, kuidas tema seal saab lühikse aega, aga suured summad kokku ja ehitab päris uut kirikut. Ja sellised küsijaid ole teisigi. Aga me otsustasime ikkagi, et meil ei ole muud valikud. Et me hakkame ka küsima. Ja ma tegin oma Facebooki ühe esimese postituse. Tahan hakata vahetama. Nii palju on ja nii palju on meil puudu. Ja imet, järgmisel päeval üks armas vend saats meile kohe 1000 eurot. Ja keegi teine saats meile ainult 10 eurot. Aga teate, see 10 eurot, see rääkis minu vastu nõnda, et ma loodan, et ta ei annud oma viimast. Ma usun, et ta andis oma piskust ja ma arvan, et ta andis rohkem kui kõik. Sest ta oli meiega, ta sirutas oma käe, ta tahtis meid aidata ja meil on selle üle väga hea meel. Ja praegu ei olegi nagu küsimus summa suurusest, vaid just sellisest osalemisest või käeulatamisest või kaasa aitamisest, sest meil ei ole, nagu ma ütlesin, muud valikud, me peame hakkama vahetama seda ja ma loodame väga ja usun, et me saame selle summa kokku, mis meil vaja on. Seal on tuleb ilmselt ka seda lae peas, et villa, soojustus villa välja vahetada, mis on märgunud ja läbi võtnud. Aga see selgub juba tööde käigus. Nii et nii me siin oleme. Selline on katuse olukord, selline on meie olukord. Jumal abiga olen nii kaugle jõudnud, et meil on juba suurem summa raha koos. On jäänud veel natukene lisada ja palume kuulajate abi, kellel on südames, kes saab. Toetage meid ja tere tulemas kunagi vaatama ilusat katust Otepääle Valverenduri kirikusse.
Kuidas läheb Otepää palveränduri kogudusel praegusel keerulisel ajal?
Kogudus on kinni nagu kõik teised kogudused. Jälgime teiste koguduste veeb ülekandeid. ise me veebiülekandeid ei tee, aga meil on suured plaanid. Me tahame nagu rajada Otepää kogudusele keskele sinna sellised nagu missioonikeskuse. Kui me nüüd paneks sirkeli, no mitte teie sirkeli, aga selle sõguse nõltega sirkeli, ühe otsa vajutaks Otepää kaardi peal linna peale, tõmbaks selle sirkeli 50 kilometrit laiaks ja teeks sellise ringi, siis sinna ringi äärde jääksid sellised linnad nagu Tartu ja Võru ja Põlva ka vahepeal, Antsla, Valga, Tõrva, Puka, Elva. Sellise piirkonnaga me tahaks hakata nagu sellist aktiivsemat koostööd tegema ja otsima võimalusi, kuidas jagada evangeeliumi ja kuidas teenida seda kogukonda. Ja meil on väiksed kogudused ümberringid, kuidas ühes koos jõud kokku panna. Saaksime nagu õnnistuseks sellele kogukonnale siin. Ja samas nagu jah, olen mõelnud, et meil võiks üks buss olla, millega saaksime nagu ringreisida ja laste laagrid tahame korraldada. Meil on head suured ruumid ja võimalused. Et sellised mõtteid ja perspektiive on, aga kõigepealt paneme selle katus ära. Siis vaatame, kuidas edasi läheb, kuidas ema Jumal edasi juhib. Ja selle Otepääga on see huvitav nüanss veel, et teatavasti Otepää nimi tuleneb sellest, et Otepää lähedal on selline linnamägi, mis teatud nurga alt vaadates paistab nagu karu pea või oti pea moodi. Aga nüüd tuli mul selline mõte iluti, et Otepää on ka soome keeles nagu otte on võtte ja pää on pea, niisugune pea võtte, ehk siis kui maadlust terminoloogiat kasutada, siis nupu võtte. Me tahaks kuidagi selle uskmatuse ja kurjuse ja et selle taevaluse vaimu maailmale teha niisugust Jumala abiga ja väega ja meelevallaga Jeesuse nimel, nupu võtet teha siin Otepääl, et Jumal saaks oma armu ja halastusega veel tulla ja päästa ja vabastada ja tervendada ja enne kui me ei tea, mis ajal meid ei soota olega. Aga tahame valmis olla kuuletama Issandale. Kajuks jah, peame alustama nüüd selle katusega, aga küll me Jumal abiga ja teie abiga saame ka sellega hakkama. Selline olukord on meil hetkel.
Suur tänu teile selle jutuajamise eest. Otepää palverenduri koguduse pastor Tõnu Paju ja palju õnnistusi Otepää kogudusele ja katuse vahetusele ka pereraadio poolt.
Aitäh teile südamest ja olge hoitud ja olgu ka teie vajadused kõik kaetud Issandas ja me nägemist.
Nädala kaja.
Järgnev kõnelus viib meid Iisraeli. Gea Seifert, endise nimega Gea Talts, on pereraadio kuulajatele küllap tuttav kui pikaaegse saatesarja Piibel kaanest kaaneni toimetaja. Gea elab juba aastaid Iisraelis, aga on hiljuti tööd alustanud Eesti saatkonnas Tel Avivis. Hommikutoimetaja Kärt Tamm tegi temaga juttu selle nädala kolmapäeval, kui sama päeva õhtul hakati Iisraelis tähistama 73. iseseisvuspäeva.
Ja nüüd on meil Facebooki kaudu ühendus Iisraeliga ja räägime Gea Seifertiga, kes on endine pereraadio toimetaja, aga nüüd Tel Avivi Eesti saatkonna konsulaarsekretär. No Gea, sina oled üsna äsja alustanud Tel Avivis saatkonnas tööd ja ma arvan, et on üsna sobilik soovida sulle palju õnne pereraadio poolt.
Suur tänu õnne soovidest.
No Iisrael tähistab täna iseseisvumispäeva. Küll algab see õhtul alles ja kestab siis homme päevani. Kuidas see täpselt välja näeb?
Tõepoolest kogu Iisrael on meil siin piduehtes, lipud lehvivad ja täna õhtul, kolmapäeva õhtul siis alustab Iisrael oma sünnipäeva, siis iseseisvumise päeva tähistamist. See on juba numbril 73 ja see kestab siis homme õhtul väikse loojanguli, nii nagu kõik Iisraeli pühad. Ja ma võin natuke rääkida, mis siis Iisrael teeb, et enamus rahvast on perede kõik parkides ja grillivad, et ilmad on praegu ilusad grillitakse, meie ka kogudusega läheme, sõidame Kalila järve äärde ja peame seal maha suure pikniku. Nii et see on üks lõbus ja tore päev Iisraelis.
Kui oluliseks seda peetakse, kas see on selline inimeste südames suur püha, et iga inimene nagu kuidagi pidi tähistab seda või on see pigem selline traditsioon, millest väga paljud osa ei võta?
No mina näen küll, et ikkagi päris tõsiselt suhtutakse sellesse, et siin on ikka päris palju patrioote, et kui vaadata kas või seda linnapilti või mis meil toimub, on palju lippe on välja selle aste ajal, Laste ja juba lapsed, meil on siin ka veres kaks poega, vanem poeg juba eile tähistasid juba ette ära Iisraeli sünnipäeva piknikuga ja kleepisid pilte ja õnnesoove tänava postile, nii et kuidagi ikkagi ma usun, et ikkagi enamus inimestel, kes siin elavad, on see väga tähtis ja südames päris suurel kohal.
No kui Eestis on probleem, et inimesed kolivad ära, et teenida rohkem raha, saada paremale elujärjele, leida parem töö, paremini tasustatav töö kuskil väljapool Eestit, siis kuidas Iisraelis olukord on? Kas on sama tendents?
Kindlasti, kuna meil maailm nii kiiresti areneb ja tehnoloogia areneb, siis paljud inimesed otsivad võimalust ka riigist lahkuda ja töötada näiteks välismaal ja ka Ja Eesti on ka teinud omalt sammu selleks, et annab välja siis kodanikele, maailmakodanikele e-residentsust. Ehk siis näiteks Iisraeli kodanik, kes soovib töötada Eestis, saab taotelda e-residentsust, saab e-ID-kaardi ning sellega on ta võimalik töötada näiteks ka Eestis.
Kas on selliseid inimesi, oled sa nendega selle pooleteist kuu jooksul kokku puutunud, kes soovivad kas siis töötada Eestis või elada Eestis?
Ja nii kui na on neid, kes tulevad teist järgi oma e-residendi kaardile ja soovivad töötada Eestis, kui on ka neid, kes soovivad tulla elama Eestisse, mis minu jaoks on väga nagu huvitav, ka ilma juurde, et kellel pole ühtegi sugulussidemet Eestis, et eks pöördus minu pooli ära, et tema nüüd tahab minna Eestis elama. Et ta on näinud nii palju materjali Eesti kohta, et Eesti on ilus riik ja nii hea riik ja nii palju heal järjel, et tema soovib Eestis elama minna kohe, et on ka selliseid juhtumeid, jah.
Ja ise on Iisraeli kodanik.
Ise on Iisraeli kodanik ja on, jah, nii.
Aga kas neid, kes soovivad Iisraeli elama tulla või siis neid, kes lähevad Iisraelist välja, keda on rohkem?
Kajuks ma ei oska seda öelda, noh, minu väikese pooleteist kuu töökogemuse põhjal ma veel ei oska seda öelda, kui palju need inimesed, kes tahavad välja minna, et noh, pigem on ikkagi siia, kes tahavad tagasi tulla oma kodumaal, et ikkagi sõltumata sellest koronakriisist, mis on ülema ilme, ikkagi Iisrael võtab väga suure südamega ja sooja südamega vastu kõiki neid oma juurtega inimesi, eks ju, et see aljaa Iisraeli keeles, et ikkagi toimub ka läbi selle koronakriisi, nii et ikkagi on meile siia palju inimesed juurde tulnud.
Miks inimesed naasevad tagasi Iisraeli?
No ikka oma juurte tõttu tulevad tagasi ja ma arvan, et nii nagu pilbis kirjas on ka, eks ju, et Jumal kogub oma rahvast tagasi omale maale.
Kui me tuleme tagasi sinu töö juurde ja selle aja juurde, kui poolteist kuud tagasi sa alustasid Eesti saatkonnas Tel Avivis tööd, et kuidas sa selle töö enda jaoks avastasid?
No ma usun, et kõik on juhtimine sealt ülevalt poolt, et tegelikult päris juhuslikult või nii öelda juhuslikult ma nägin selle töökoha konkursi kuulutust novembris juba ja saatsin ära oma eluloogirjeldus ja motivatsioonikirja. Ning siis mõned hädalad hiljem toimus töövestlus ja võttis veel aega, kuni sain väga rõõmsa teada, et olen osutunud valituks. Ning sealt võttis veel mitu aega, kuni see töö päris pihta hakkas, nii et veebruari lõpus ma alles alustasin tööga. Nii et see on olnud päris pikk protsess novembrist kuni veebruarin, aga tõesti see on suur õnnistus töötada Eesti ja Iisraeli heaks ja iga kord, kui ma sõidan Tel Avivi, Ja siis ma tunnen, et ma astun sisse nagu väikeses Eestis, sest see on nii suur ime puhata seal nii palju eestlasi, kes tulevad näiteks oma passe uuendama ja mul just meenub üks vana paar, kes hiljuti käis meil saatkonnas, kes on 40 aastat elanud Lõuna-Iisraelis Beer-Shevas ja tulevad rahulikult armselt kahekesi ja räägivad eesti keelt, viskavad nalja ja räägivad, et tahavad suvel Eestis tulla küll, see on lihtsalt see nii südant soojendav näha oma kaasmaalasi siin Iisraelis.
Kuidas eestlased Iisraelis hakkama saavad? Kas nad on vastu võetud? Kuidas sina hakkama saad? Sa oled nüüd päris kaua Iisraelis elanud. Kas sa tunned, et sa oled osa sellest ühiskonnast?
Tasapisi küll nüüd jaa, et ma olen nüüd 7 aastat elanud ja 2 aastat olen juba olnud Iisraeli kodanik ja olen käinud valimas päris nüüd 3 korda, kuna meil on siin erakorralisi valimisi tehtud ja olukord, poliitiline olukord Iisraelis on päris selline keeruline. Siis nüüd tõesti, nüüd, kui ma olen olnud kodanik 2 aastat, ma juba hakkan tundma, et see hakkab minu koduks saama. Aga see on võtnud aega ikkagi sisse elada ja uude kultuuri ja uude keskkonda. Aga muidu eestlasi on siin veel kuskil arvuliselt võib-olla üle 800 inimese, et ka saatkond on selle mõttes väga vahva, et ta üritab eestlasi kokku tuua, näiteks jaanipäevasid koos pidada ja vastu võtta teha Eesti sünnipäeva puhul, nii et tasapisi üritame eestlasi koos hoida.
Kea, sina oled kristlane, et kuidas kristlasena on elada Iisraeli kodanikuna ja Iisraelis üldse?
Ma arvan, et on hästi sellepärast, et Iisraelis kuidagi on see uskumine nii loomulik, et siin on väga palju judaismi usku, siin on moslemeid, eks ju, et see usuline usul kuidagi nii kirev on see usuline taus siin, et ma ei ole nagu küll mingit pahameele nootisi näinud, et see on nii loomulik, et te kutsutakse palmusele kuskile mosheesse või siis näiteks meie kodu lähedal on kohe suur sünagoog, et kuidagi, noh, kuigi ma tean, et messiaalike juut, ehk siis kristlased, nii mõttes nagu neindesse väga positiivselt suhtuta, aga siiski nagu usku selline on nagu hästi kuidagi vastu võetud siin.
Sa nimetasid oma kogudust, et kas tegu on eestlastes koosneva kogudusega või mis koguduses sa täpsemalt käid?
Ei. Ja no eestlastel eraldi kogudust ei ole, et kõigi meid on nii vähe ja usklik veel vähem siin Iisraelis, aga no meie kogudus on selline kogudus, kus tegelikult palju on segapaare, kus on siis juut on abielus näiteks ameeriklasega või inglasega või eestlasega, nagu meie juhul siin. Et selline sega kogudus, aga ikkagi no, on nagu baptisti kogudus või vendlusele põhinev kogudus.
Ja tänaseks õhtuks on teil siis suured plaanid minna Galilea järve äärde, ma saan aru, tähistama iseseisvuspäeva.
Ja täna hakkab iseseisvuspäev pihta, aga homme päeva siis me kõik kogudusega kohtume Galilea järve ääres. Üle pikka aja näemast, meil tegelikult koguduse teenistused on olnud juba üle aasta aja läbi Zoomi või YouTube, et me polegi füüsiliselt näinud, et nüüd on see olukord Iisraelis koronat nagu paremaks läinud, et paljud on vaktsineeritud, nii et nüüd on meil võimalus ka kohtuda füüsiliselt silmast silma, et see on nagu väga suur rõõm.
Kuidas teil ilm seal on? Kas ilm soosib seda kohtumist?
Soosib küll, jaa. Praegu meil sükkene 20-22 graadi ringis, aga noh, järgmine ta lubad väga sooja, 30 peale. Ja see on kevadiselt muutlik.
Väga mõnus. Igal juhul meie siit soovime sulle palju Jumala õnnistust sinu töös ja head iseseismuspäeva Iisraelile.
Suur tänu, aitäh.
Nädala kaja.
ELK Nõo kogudus on hiljuti andnud välja Martin Lipu luulekogu Hilised õied. Nädala kaja viimases intervjuus räägib sellest kaunist teosest lähemalt raamatu üks koostajatest Nõo koguduse juhatuse esimes Madis Kanarbik, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Ilma valgust on näinud Martin Lipu raamat Hilised õied. Miks läks nii kaua aega, et Hilised õied alles nüüd päevavalgust nägid?
Jah, me Nõo kogudusega alustasime juba 10-15 aastat tagasi seda tööd, et Martin Lipu seni avaldamata käsikirjalised teosed üksteise järel avaldada. Alustasime siis Martin Lipu elumälestustega, need ilmusid esimese köitega juba siis aastal 2013 ja teine köide aastal 2017 ja nüüd siis jõudiski järg veel viimase käsikirjalise teadoleva töö juurde, mis me raamatun avaldasime ja see on siis luulekogu Hilised õied ja kõik need tööd on olnud kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis hoiul ja minu naine, meie nõu koguduse liige Mare Kanarvik on siis näinud vaeva, need arvutisse trükkinud, toimetanud ja toimetuses on siis ka õpetaja Mart Jaanson ja ka mina oleme siis teinud need ettevalmistustööd ja nüüd tõesti võime rõõmuga tõdeda, et ka viimane neist teostest hilise tõied on siis trükivalgust näinud märtsis.
Kas võib öelda, et selle raamatu välja andmiseks läks 100 aastat?
Jah, võib vist peaaegu nii öelda küll, sest seal luulekogus hilise tõied on siis luuletused aastatest 1910 kuni 1923, mil Martin Lipp suri. Ja muide võib ka öelda, et just tänane vestlus on ka igati õigaaegne, sest eile oli Martin Lippu sünnipäev uue kalendri järgi, siis Martin Lipp sündis 14. aprillil 1854. aastal ja lahkus siit ilmast 1923. aastal. Need viimased luuletused siin luulekogus ongi aastast 1923.
Kirjutasin raamatu tutvustusest endale paperi peale üles sellised märksõnad nagu tunded, mured, austus ja meenutus. Kas mõni märksõna on puudu ja kas mõni märksõna on üle?
Tundub, et on kõik ilusti kaetud. See luulekogu on mitmesse osa jagatud ja üks osa, mis võib-olla veel nimetamist vääriks, on ka looduslüürika. Aga kõik, mis te ütlesite, on tõesti ilusasti siin luulekogus kajastamist leidnud. Ja huvitav, et siin luulekogus on küll ka vaimuliku sisuga luuletusi, kuid rohkem on just looduslüürikat, lembelüürikat ja isamaale pühendatud luuletusi. Nii et see on selles mõttes päris huvitav ülevaade Martin Lippu mõtetest ja tõesti ka tundeelust, nagu te ütlesite.
Teadmata, kui palju te ise olete kõigi nende materjalidega üksikasjus kursis, aga julgen siiski küsida, kuna eeldan, et üht-teist teil on siiski nii-öelda näppude vahel. Millised on selles raamatus sisalduvad sellised näiteks 3 mõtet, mis tulevad teile kinnisilmi ja kohe paugu pealt pähe?
No üks, mida meie oma kogudusõpetaja Mart Jaanson möödunud pühapäevasel video Jumala teenistuses ka esile tõstis, on see, et nendes luuletustes on sageli mõneti eleegiline või kurblik algus, aga nad enamasti lõpevad kõik lootusrikkal noodil. Nii et see lootusrikkus ja hea positiivne tuleviku vaatamine on kindlasti üks niisugused kandvaid mõtteid selles luulekogus tundub mulle.
Kas oskate loetleda veel neid inimesi, kes on aidanud kaasa, et hilised õied võiksid ilmuda? 3 nime on juba kõlanud, kes vahetult on koostamisega seotud, aga kas tahaksite kedagi veel esile tõsta?
Ja kindlasti kõigepealt tahaksingi esile tõsta kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi töötajaid, kes on väga abivalmilt sõbralikult olnud abiks selle töö tegemisel. Mare Kanarvik on seal tõesti aastaid olnud ja seda tööd teinud ja oleme väga palju tuge ja abi tundnud kirjandusmuuseumist. Ja kindlasti veel tahaks esile tõsta ka raamatu kujundaja Iivi Piibeleht, kes on kujundanud nii Martin Lippu elumälestust raamatud kui ka nüüd siis hiliste õite raamatu ja tõesti see töö on väga kaunis ja hästi tehtud ka Iivi poolt. Ja lisaks tuleb kindlasti esile tõsta kõiki, kes on raamatu ilmumist toetanud nii Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgruppi kui ka Nõu valla oma algatuse fondi ja ka Vabariigi valitsust, kes on kõik annud väikese toetuse selle raamatu ilmumiseks ning muidugi eelkõige ja esimesena ka Nõu koguduse liikmed, kes on teinud oma annetused ja toetanud nii vaimus kui teos selle raamatu ilmumist, et suur tänu kõigile toetajatele.
Umbes 6 on raamat olnud lugejatele kätte saadav. Kas olete saanud ka tagasi sidet neilt, kes on raamatu enda kätte juba saanud seda lugenud ja midagi mõelnud?
Oleme saanud natuke tagasi sidet, see on olnud rõõmustav. Need on olnud enamasti nõu koguduse oma liikmed, kelle kätte raamat on jõudnud, aga on huvi ka laiemalt. Oleme saatnud ajakirja keel ja kirjandus palvel raamatuga ajakirjale retsenseerimiseks. Loodame, et see arvustus ilmub ka käesoleva aasta jooksul. Nii et ma loodan, et see luulekogu võiks laialdasemat huvi äratada Eestis, sest Martin Lipp on ju siiani praeguse aja inimestele eelkõige tuntud Eesti lipulaulu sõnade autorina, kuid siit luulekogust hilised võijad tuleb välja ka palju ulatuslikum looming, mida Martin Lipp on teinud oma eluaja jooksul.
Öelge palun mõni sõna selle kohta, kuidas võiksid meie kuulejad selle raamatu endale hankida.
Seda raamatut saab siis osta nõukoguduse vahendusel, aga on ka kättesaadav raamatupoes, tuleb siis internetis veidi vaeva näha ja usun, et kohe leitakse ka vastavad ühendused, et neid raamatuid kas otse osta või siis tellida nõukogudusest. Arvan, need kaks on kõige hõlpsamad. Või siis kolmas hea võimalus on ka külastada nõukirikut. Meil on siis kirikukantselei avatud peaaegu iga päev. Õpetaja Mart Jaanson on kohal ja saab ka nõukirikust kohale tulles imetleda nii kirikut kui ka siis raamatu endale soetada soovi korral.
Madis Kanarpik, Martin Lipp ja nõukogudus. Kuidas edasi?
No edasi loodame, et Jumala abiga saame oma tööd edasi teha. Kõigepealt loodame, et hirmsad viirusajad, epideemia mööduvad, saame taastada normaalse kirikuelu, Jumala teenistused ja küll siis kõik muu ka järele tuleb.
Aga kas kirjastustegevus on nüüd mingisse punkti välja jõudnud? Võib-olla kõik, mis oluline on trükivalgust näinud ja välja antud?
No mis Martin Lippu puudutab, siis meile teadaolevalt on küll jah, need käsikirjad, mis on meie kätte tulnud, sattunud, mis on hoiul nii kirjandusmuuseumis kui tegelikult ka unustasin öelda ka riigiarhiivis, et suur tänu ka riigiarhiivile, et siis need teosed on tõesti praegu trükivalgust näinud. Kindlasti on ka palju muud käsikirjalist, mis puudutab Martin Lippu ja nõukoguduse elu laiemalt, nii et vaatame, mis edasi saab ja proovime ikka nõukoguduse ja nõueluga Eesti avalikust hästi kursis hoida.
Ma väga tänan teid, Madis Kanarpik, selle suure töö eest, mille te olete meeskonnale teinud, et Martin Lippu teosed saaksid trükivalgust näha. Tänan väga teid ka selle jutuajamise eest, et raamatut meie kuulajatele tutvustasite. Ja olge nii kena, öelge siia lõpetuseks mõni tore mõte, mis tänasesse päeva meile kõigile oleks julgustuseks.
Ma soovin kõigile tugevat tervist, tugevat vaimu ja head vastupidamist sellel küllalt keerulisel ajal, aga nagu Martin Lipu luuletustest oli juttu, et lootus on olemas ja hoikem siis seda lootust tugevana ja peame vastu ka nendel keerukatel viirusaegadel. Nii et kõike head, ilusat päeva kõigil kuulajatele ja suur tänu ka Pereraadiole.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetrist ehk 12.–16. aprillini aastal 2021. Sõna said Andres Uibo, Tiit Alte, Tõnu Paju, Gea Seifert ja Madis Kanarpik. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes seekord intervjuusid tegid. Laura Jõgar, Tauno Toompu, Kärt Tamm ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.